Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
И у самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская.
Денис Дзюба.
В ближайшую годину присядем на то, как подсумовать основные информационные выники сегодняшнего дня. Понеделка, 20 червня. Говорка про пойде прям наступная. 30 годинов у чарзи на родиму.
Как в очереди говорят, что это ну просто плохая пропускная способность.
Днем с огнем шукаем квадратный метр жилья по $370.
Что касается 1 700 000, то это статистика, это средняя стоимость по республике.
Беларусь без приукрасов. День народина у Василя Быкова.
Сколько на его разного нажима было, каб он писал не так, как им нравится.
А так само про новые санкции Евразвязу пойдет говорка у сегодняшней программе Евразум, якую распочнем традиционно выпуском свежих новинок от Олега Барцевича.
Еврорадио. Новины – наша справа.
Олег Барцевич, вітаю. Урады краінаў Еўразвязу дамовіліся пра эканамічныя санкцыі супраць афіцыйнага Мінску. Яны вырашылі замарозіць рахункі трох кампаній падкантрольных Александру Лукашэнку. Чакаецца, што афіцыйна рашэнне Рады міністраў замежных справаў краінаў ЕЗ будзе абнародаванае на прэсавай канферэнцыі ў бліжэйшыя гадзіны. Паводле некаторых звестак, гэтая кампанія падкантрольная банкіру Лукашэнкі Уладзіміру Певціеву. У іх ліку называюць кампанію Белтэхэкспорт, якая займаецца гандлем зброяй, і маркетынгавую фірму Спорт Пары. Акрамя таго, Рада ЕЗ приняла рішення додати нескольких білоруських бізнесовців у чорний список 188 неув'язаних білоруських чиновників. Гэтае рішення мусить павялічыць фінансовий тиск на білоруські влади, де вимусить їх спинити репресії супраць опозиції. У першым кваліфікацыйным раўндзе Лігі Еўропы футбольны клуб «Мінск» сустрэнецца з бакінскім «Алімпікам». Першая сустрэча адбудзецца 30 чэрвеня ў Мінску, другая – 7 ліпеня ў сталіцы Азербайджана. Такі вынік лёсавання, якое прайшло 20 чэрвеня ў штаб-кватэры Саюзу Еўрапейскіх футбольных асацыяцыяў. Цалігорскі «Шахцёр» уступіць у барацьбу з другога раўнда адбора. У суперніка яму дастаўся латвійскі «Вентспілс». Першы матч беларуская каманда правядзе дома. Уладальнік Кубка Беларусі «Гомель» стартуе ў Лізі Еўропы з трэцяга кваліфікацыйнага раўнда. Лёсаванне гэтай стадыі адбудзецца 15 ліпеня. У найбліжэйшы час на тэрыторыі замка Уміры адкрыюцца гатэль і рэстаран. Яны адразу ж будуць перададзеныя ў арэнду фірме Трайпл, якая належыць бізнэсоўцу Юрыю Чыжу. Ён укладваў свае грошы ў будаўніцтва. У элітным гатэлі будуць 35 нумароў для гасцей, у тым ліку і прэзідэнцкі люкс, а таксама двухузроўневыя апартаменты. Асноўны ўпор дызайнеры зрабілі на даваенны час пачатку 20-га стагоддзя. Олег Барцевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Про тему санкций подробязней поговорим тягом программы, але варто сказать, что Юрий Чыж, який так уже настроился на мирский замок, готель, ресторан, президентский люкс, наступный, в принципе, у чарзе Евразвязу на унесение у спис бизнес-соуцев, активы яких заморозят на территории европейских краинов.
Роботы хожут мясо. У ракетах няма тепла, сумує без жанчына ураса, життё минає без святла. Где размежи да без меша, розмагнітные полі, дайте гуманоидам ежи, долететь кап до земли. А у небес орки светят, и Марс наш родный. Коханья ты со мной хотела, а марсияне дало уже тут. Марсияне дало уже тут. Марсияне дало уже тут. Марсияне дало уже тут. Марсияне, это мы давно уже тут. Ты забылась на спадницу, окуляры тяжкий кейс. Не хотелось спасниться на межгалактичный рейс. На блакитную планету, на неровную стяжу приземляются ракеты, разом с нами на траву. А у небес орки светят,
тут, тут.
Нашим санкціонованим політикам і бізнесовцям ніхто не забороняє літати на Марс, а IQ-48 з піснею «Марсіані» у нашому ефірі. До речі, не можемо допомогти нічим, коли говорка йде про надвор'я на Марсі. Не скажу так з льоту, що там зараз панує, зато і у ближайших європейських столицях надвор'я не вельми гостинне. У Вільні ризі 16-18 градусів тепла, у Варшаві 18-20, повсюль дощ і моцний дощ. Зато у Москві невеликий дощ, плюс 19-21. У Києві так само дождливо, до 21 градуса тепла і тут, у білоруській столиці 16-18, а з обласними центрами знайомимося разом з Марою Нальшанською.
Ну, у обласних центрах нашої країни так само не ліпше, чим у Європі. Увагалі, на нашій території перемінної хмарності завтра обіцяється, повсюль невеликий дощ, вітер заходній 5-7 метрів за секунду. Що ж до температури повітря, то до 21 градуса підніметься слупок термометра у Берестяпінську дегородні, до 19 у Лиді, у Гомлі до 20 градусів прогріється повітря, у Могильові до 19, у Вітебську до 18. Never thought I'd feel this. Guilty and I'm broken down inside, living with myself, nothing but lies. I always thought I'd make it, but never knew I'd let it get so bad. Living with myself is all I have. I feel numb, I can't come to life. I feel like I'm frozen in time. Living in a me. Do you ever look deep down inside, staring at yourself, paralyzed? I feel numb, I can't come to life. I feel like I'm frozen in time. Living in a world so cold, wasting away.
Living in a world so cold.
радио. Першае рок-радио Беларуси.
Добры, это першае рок-радио Беларуси и самая европейская программа про Беларусь на этом самым первом рок-радио. Евразум, слухайте, вы в этой хвилине обмерковываем самые истотные подеи сегодняшнего дня. Да топ темы политичная, медовито европейских санкций у рушему международным блоку программы. Покуль же сконцентруемся на тем, что здесь помеж нами и Европой. Медовито на меже аж 30 годин утро бы чекать, как вернуться на родину, коли бы белорусы ездили у Литву, альбо как на ведаць нашу цудоўную краіну, калі вы літовец ці хтосьці яшчэ з-за мяжы, які праз Літву едзе, чаму так, спрашваў Дмітрий Лугашук.
Каб патрапіць у Беларусь, даводзіцца стаяць амаль 30 гадзін на літоўска-беларускай мяжы. І такая затрымка, кажуць людзі з чаргі, адбываецца менавіта з-за маруднай працы беларускага боку. Менавіта такое меркаванне выказала Еўрарада кіроўца Даша, якая заняла чаргу з літоўскага боку ў нядзелю а 14 гадзіне, а патрапіла на літоўскую мытню толькі а 9 раніцы панядзелка.
Двух часоў дня сера стаялі і буквально на таможню въехалі, ну, полчаса назад. Как в очереди говорят, что это, ну, просто плохая пропускная способность. Мне кажется, что, может, это скорее на белорусской границе. То есть они там медленнее оформляют, поэтому с литовской стороны не могут быстрее пропускать машину.
Покуль шла размова, литовские помежники проверили у Даши документы, а мытники машину. Вся процедура заняла каля 10 хвилин. Але, по ее словах, нейтральную полосу и знову займая черга с машин, что едут в Беларусь. А сзаду черга еще растягнулась машин на 80. Тое, што ў нядзелю сапраўды шмат машын імкнулася патрапіць у Беларусь праз літоўскую мяжу, пацвердзіў Еўрарадыё і кіраўнік прэс-службы памежнага камітэта Аляксандр Тішчынка. Па яго словах, на памежным пераходзе, дзе стаяла ў чарзе Даша, на 14 гадзін у чарзе на ўезд у Беларусь было 140 машын. І нават праз 6 гадзін сітуацыя не змянілася. У чарзе стаялі ўсе тыя ж 140 машын. Ствараючы чаргу, па яго словах, найперш перагоншчыкі.
Учитывая, что сейчас внешняя граница таможенного союза, вот, поэтому оформление автомобилей идет, скорее всего, автомобили очень много еще пытаются ввести, поэтому это как раз вот и может еще сказываться. Тем более, что там очень много, я так понимаю, транспорта с контейнеров идет из Америки. Поэтому в данном случае, ну, только этим пока можно объяснить. Здесь как бы, ну, пока стандартная ситуация на вот этот период последний.
Выправить ситуацию, на думку Тишченки, простым повеличением колькости супрацовников на помежных переходах немагчыма.
Бесконечно увеличивать число смен тоже не получится и в автомобильных пунктах пропуска, потому что все равно есть пропускная способность пункта пропуска. Мы ее можем завышать, но у нее тоже есть свои пределы. А то, что касается там, допустим, иногда большого скопления автомобилей, ну это, опять же, внешняя граница таможенного союза предусматривает и контроль машин третьих стран, временный ввоз оформления и так далее.
Тому, кажа Тишченко, покуль треба просто перечакать, а после 1 липеня черги на межах найхудшей значно поменяют. Гнать машины после повышения мытных пошлин будет невыгодно. Дмитрий Лукашук, Еврорадио. I'm doing all I can to separate your hate from me. It always seems to be the way you look at me that gives it all away. No one around you cares about you or your sacred ways. They only see your sacred face.
Эфира «Вера» — это американский металлист «I Believe», так называется эта песня. Мы не «Вера», мы «Ведаем». Программа «Евразум» уже в эфире. Мара Нальшанская, Денис Дюба, працуйте про микрофонах. И
дальше это питание «Веры», это вельми истотно. Не поверили своим в ушам мы, что квадратный метр жилья, оказывается, в Беларуси обходится людям по 1 700 000 за квадратный метр. Где такие кошты можно знайти? И те они не уздымутся у звязку с девальвацией, якая уже двойчы ускалыхнула валютный рынок, які так и не ожил, трэба адзначыць, пасля гэтай девальвации, бо, наколькі я добра памятаю, то першае, што адчула на сабе адсутнасць валюты, это акурат будаўнічы бізнес, бо будаўнікі скардзіліся, што і таго няма, і сяго няма, і цемент падаражэў у два разы, і тое падаражэла, як магчыма, што жыллё пры падаражэнні будматэрыялаў не падаражэла, а нават у доларавым эквіваленце патанела ўдвая. Гэта высвятляў Дмітрий Лукашук.
Жыллё чаргавікам абыходзіцца па 1 700 000 рублёў за квадратны метр. Гэтыя лічбы так уразілі корэспандэнта Еўрарадыё, што ён не паверыў. Але начальнік управлення жыллёвага будаўніцтва Мінбудархітэктуры Александр Горваль пацвердзіў, са слыхам у гледачоў беларускага тэлебачання ўсё ў парадку. Такія кошты існуюць.
Что касается 1 700 000, то это статистика, это средняя стоимость по республике, где-то меньше, где-то до 2 000 000, но средняя 1 700 000. Это по домам типовых потребительских качеств с данным в мае месяца.
Причем приблизно такий же кошт за квадратный метр заховывается и сегодня. И это при том, что у травни такий кошт квадратного метра отповядал $550, а зараз он стал у долларовом эквиваленте удвоя танней. Вось только чиновник твердит, что до белорусского жилья доллар не мая никаких относинов.
Причем тут курс, доллар и стоимость жилищного строительства. Это несовместимые вещи. Тут никакой экономики нет связи между рублем и долларом в строительстве. Никакой, абсолютно. 95% стоимости жилого дома, как минимум, это материалы отечественные. Причем тут доллар? Отечественные строительные материалы подорожали, да, есть и 50-60%. Это тоже такие шарахания, которые на место ставим. Это тоже сгоряча, там такие горе-экономисты начали доллары множить на рубли. А связи между ними нет, тут такой прямой.
Правда, треба зрабіць одно удакладненне. По таким коште могут будавацца только те, кто стоит на чарзе у лику тих, кто мае потребу у поляпшэння жилевых умов и дочакаўся своей чарги будавацца.
Для очередников, строящих жилье с государственной поддержкой, получающих льготные кредиты и субсидии. Ну, как где? В Минске много, в районных центрах. Только стал на очереди, уже говорят, давай быстренько вступай в строительство. В областных центрах от 5 до 10 лет.
У Могилевской области зараз у чарзе на поляпшение жилевых умов стоит 68 000 человек. Побудоваться у регионе можно было и у среднем по 1 300 000 рублей за квадратный метр. Панельки. Менавіта такі кошт Еўрарадыё называе старшыня камітэта па архітэктуры і будаўніцтве Магілёўска аблвыканкама Сямён Балоцін.
До июня месяца у нас было, по-моему, по первому кварталу 1 300 000. Не могу сказать, насколько увеличились сегодня цены. Почему? Потому что по статистике есть в некоторых местах снижение, есть повышение.
У невеликих городах будуюсь найчастей не панельные, а цагляные домы. Кошт квадратного метра автоматично вырастает как минимум на 20%. А тады 1 700 000 за квадратный метр незауважно перетворается у 2 040 000. Так само добро. У Минску зараз у чарзе тых, кому потребно поляпшение жилевых умов, знаходится каля 280 000 человек. Але трапить у кооператив, який будует жилье для этой социальной категории людей, амаль немагчыма. Хутка Мінгарвыканкам можа перагледзець нормы, паводле якіх чалавек можа стаць у чаргу на паляпшэнне жыллёвых умоў. Знізіць планку з 20 да 10 метраў на чалавека. Вось тады справа зрушыцца з месца, спадзяюцца чыноўнікі. Прынамсі, 20 гадоў чакаць таннага жылля не давядзецца. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Ну так, бо просто палова людзей, якія дзеці з гэтых 20 гадоў ўжо чакалі, возьмуць і выкрасляць з гэтага спісу. Я так разумею, увогуле загадкавая для мяне заява чыноўнікаў, таму што вось адмыслова пашукала, ды прыгадываю, як это забудоўшчыкі скардзіліся, і цытата ад 4 красавіка ананімнага забудоўшчыка, што праўда камерцыйнага, які пагадзіўся пракаментаваць існую сітуацыю з валютай. Тагачасную. Жыллё ў нашым доме прадавалі па 2 700 000 за квадратны метр. Гэта было прыкладна $900. Сабекошт метра там каля $800. Паводле новага курсу ў 3 400, увага, бо тады гэты курс яшчэ быў новы. Мінулая цана за метр, то бок 2 700 000, гэта нават менш за сабекошт, а патрэбна аддаваць крэдыт у валюце. Натуральна, продажы прыпынілі, прыпыненае і заключэнне дамоваў далёвага будаўніцтва па іншых дамах, і пакуль думаюць забудоўшчыкі, усе ж, я так разумею, думаюць, таму што новы курс у 5 000 з хвосцікам прыбіў іх, напэўна, яшчэ больш, чым у 3 400. Дарэчы, я вось тут палічыла, што калі метр прадаюць прыкладна па $900, дык атрымоўваецца, што такі самы метр жылля, які каштаваў 2 700 000, тады яшчэ да ўсіх гэтых афіцыйных дэвальвацый, то цяпер па афіцыйным курсе мусіць каштаваць 4 500 000. І не магу я зразумець, як это вось недзяржаўным забудоўшчыкам атрымоўваецца невыгадна будаваць жыллё, а дзяржаўныя могуць будаваць па 1 700 000. Штосьці не верыцца мне ў гэта, шчыра.
Я украдзены долар, я брошен на ветер, я как старый шакал, я знаю выход на север. Я железная клетка, где внутри сохнут птицу, но один тот же план мне все-таки снится. Я еще пока никого не убил, я еще пока никого не убил, я еще пока никого не убил, я еще пока. Я пустая коробка из-под новых ботинок, я дешевый журнал, полный порно-картинок. Я еврей-адвокат, я русский убийца, я чеченский бандит, я гость нашей столицы. Я еще пока никого не убил, я еще пока никого не убил, я еще пока никого. Своих и чужих, я купная помада для подружек твоих, я слепое окно, разбитое ветром, я смеюсь хорошо, я не стреляю последним, я еще пока никого.
Сябри, гэта праграма «Еўразум», якая працягваецца на «Еўрарадыё». Мы рушымо міжнародны блок праграмы, але перад тым, каб сканцэнтравацца на еўрапейскай падзеі, якая найбольш цікавіць сёння Беларусь і беларусаў, менавіта на ўвядзенне новых санкцый, у гэтым разам кропкавых эканамічных, іншыя падзеі з еўрапейскага кантыненту ў хуткім аглядзе. На «Еўрарадыё» «Еўранавіны». Еўразвяз увёў санкцыі супраць беларускіх кампаніяў. Гэта адбылося на паседжанні Савета міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Люксембургу. Новае рашэнне Еўразвяза замарожвае актывы трох кампаніяў, звязаных з Аляксандрам Лукашэнкам, паведамляе Радыё Свабода. Гэтае рашэнне мусіць павялічыць фінансавы ціск на беларускія ўлады і вымусіць іх спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Таксама еўрачыноўнікі пастанавілі дадаць некалькі бізнэсоўцаў у чорны спіс са 188 невыязных беларускіх чыноўнікаў. Санкцыі Еўразвяза ўпершыню закрануць бізнес-сектар Беларусі. Пад іх дзеянне трапляе эканамічны дарадца Лукашэнкі Уладзімір Певцеў і тры ягоныя фірмы: Белтэх Экспарт, які гандлюе зброяй, Белтэлекам і маркетынгавая фірма Спорт Пары. У Стакгольме арыштаваны гангстер і ўладальнік начных клубаў Мілі Маркавіч, які валодае фотакампраматам на караля Швецыі Карла XVI Густава. Першапачаткова Маркавіч быў затрыманы ў стакгольмскім аэрапорце Арланда, дзе ён і ягоны багаж былі падвергнутыя вобшуку. Праз паўгадзіну яго адпусцілі, аднак дома ізноў затрымалі. Гэта выхадзец былой Югаславіі. Ён у 1990-х годах валодаў стакгольмскім падпольным порнаклубам, куды, як пішуць, хадзіў і кароль. Вядома, што цяпер Маркавіч піша мемуары. Любы чалавек, які даў зорак бясшлюбнасці, можа цяпер прэтэндаваць на сан святара англіканскай царквы, нават геі. Царкоўнікі былі заклапочаныя становішчам гомасексуалістаў пасля таго, як святару Джэфры Джону не дазволілі стаць біскупам з-за ягоных сексуальных густаў. Пасля гэтага выпадку царкву Англіі звінавацілі ў гамафобіі. Каб пазбегнуць неспадзяванак у будучыні, святары вырашылі ўнесці змены ў дакумент, дзе гаворыцца пра рэлігійную роўнасць. Даша Форман, Светлана Адзінец, Еўрарадыё.
It's been a long time since I've seen your smiling face. It's been a long time since I've seen a sunny day. It's been a long time since you wore your pillbox hat. been a long time since I've seen your smiling face. It's been a long time since I've seen a song.
Пра гэта гаварылі ўсе амаль ўжо паўгода, з 19 снежня словазлучэнне эканамічныя санкцыі так і лётала ў палітычным паветры еўразвязу да Беларусі. Урэшце адбылося, сябры, першыя эканамічныя санкцыі, уведзеныя супраць беларускіх прадпрыемстваў. Дагэтуль эканамічныя санкцыі абмяжоўваліся, так бы мовіць, замарозкай персанальных актываў людзей, якія траплялі ў спісы невыязных. Цяпер жа гэтае абмежаванне закрануць белтэхэкспарт і спортпары. БТ Тэлекамунікацыі называюць трэцім прадпрыемствам, якое можа трапіць пад еўрапейскія абмежаванні. Гэта значыць, што зачыненым будзе для гэтых кампаніяў рынак еўрапейскі, ну, для белтэхэкспарту, які займаецца гандлем ваеннай ды спецтэхнікай, гэта будзе адчувальна, хаця не перакананая, наколькі шмат кліентаў белтэхэкспарта акурат на еўразвязі, але пры гэтым усе аперацыі праз увесь еўразвяз праводзіць не атрымаецца. Гэта істотнае абмежаванне. Апроч таго, такім чынам еўразвяз хоча пакараць асабіста Лукашэнку, бо Певцева, які валодае белтэхэкспартам, называюць у Брусэлі асабістым банкірам Лукашэнкі. Што ж, яшчэ з цікавостак сённяшняга рашэння еўрапейскіх міністраў замежных справаў па Беларусі, гэта забарона на імпарт зброі ў нашу краіну, дакладней для еўрапейцаў гэта экспарт зброі. Нельга гандляваць з Беларусю якой-кольвічы зброі альбо інструментамі, якія могуць быць выкарыстаныя для усілення рэпрэсію. Я так разумею, што дубінкі міліцэйскія прадаваць Беларусі таксама не будуць. Цікавы пункт ва ўсёй гэтай рэзалюцыі з'явіўся. Сярод традыцыйных ужо вызваліць палітвязняў, спыніць рэпрэсіі супраць медыяў, з'явіўся і пункт пра спыненне ціску на еўрапейскіх дыпламатаў. Такія факты, што праўда, пакуль у беларускай медыясферы не агучвалі, але відаць, міністры ведаюць больш, чым журналісты. Святлана Адзінец у Еўрафокусе распавядзе падрабязней, як рыхтаваліся міністры да гэтага самага рашэння, як выказваліся напярэдадні яго прыняцця і па факце.
Еўрарадыё.фм. Еўрасаюз увёў санкцыі супраць беларускіх кампаніяў. Гэта адбылося на паседжанні Савета міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Люксембургу. Новае рашэнне Еўразвязу замарожвае актывы трох кампаніяў, звязаных з Аляксандрам Лукашэнкам. Гэтае рашэнне мусіць павялічыць фінансавы ціск на беларускія ўлады і прымусіць іх спыніць рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці. Таксама еўрачыноўнікі вырашылі дадаць некалькі бізнэсоўцаў у чорны спіс са 188 неўязных беларускіх чыноўнікаў. Санкцыі Еўразвязу ўпершыню закрануць бізнэсовы сектар Беларусі. Пад іх дзеянне трапляе эканамічны дарадца Лукашэнкі Уладзімір Певцеў і тры ягоныя фірмы – «Белтэхэкспарт», які гандлюе зброі, «Белтэлекам» і маркетынгавая фірма «Спортпары». Нагадаю, што напярэдадні закрытага паседжання старшыня дыпламатычнай службы Еўразвяза Кэтрін Эштон запэўніла, што ціск на Беларусь не спыніцца, ён толькі працягнецца. Сёння мы будзем абмяркоўваць Беларусь і мы працягнем аказваць свой ціск. Будзем рабіць тое, што вымагае ад нас сітуацыя. Фінскі замежны міністр Аляксандр Стоўп прызначыў, што сярод еўрапейскіх міністраў маюцца разыходжанні ў поглядах наконт эканамічных санкцый, але заявіў, што згоду знойдуць. Ключавое пытанне вакол эканамічных санкцый, як пры гэтым не зашкодзіць тым, якія выступаюць за змены. І санкцыі супраць асобных кампаній – гэта найлепшае выйсце ў такой сітуацыі. На 100% у эфектыўнасці санкцый я не ўпэўнены. Часам яны працуюць, часам не. Асобна выказаўся шведскі міністр Карл Більт, вядомы сваёй увагай да Беларусі. Раніцай я бачыў выказванне Лукашэнкі, што ў краіне магчымая катастрофа, і гэта праўда. Хай ён запытаецца сам у сябе, хто за гэта адказны. Ды ён сам. Мы уважліва сочым за эканамічнай сітуацыяй у Грэцыі, але ў Беларусі можа стаць яшчэ горшы фінансавы калапс. Беларускі палітолог Алесь Лагвінец лічыць, што еўразвяз чакае і глядзіць, да чаго прывядзе эканамічны крызіс. На думку Лагвінца, сярод еўрапейскіх міністраў ёсць сумневы, што санкцыі будуць мець той самы эфект, а не паслужаць прапагандзе, якая скажа, наколькі злы варожы да беларусаў заходні сусед. Разам з тым, верагоднасць увядзення санкцый застаецца і надалей.
Верагоднасць пашырэння кропкавых санкцыяў, яна застаецца. Пасля зваротаў еўрапейскага парламенту, пасля тых рашэнняў, што прымала Рада міністраў, ўжо некалькіх, усё прыходзіць да таго, каб прыняць рашэнне і ўвесці якісьці абмежаванні ў дачыненні да некаторых беларускіх прадпрыемстваў.
Нагадаю, што папярэднія паседжанні замежных міністраў неаднакроць прымалі рашэнне пра пашырэнне спіса чыноўнікаў, адказных за пасля рэпрэсіі, якім забаронены ўезд у еўразвяз і замарожаныя актывы. Магчымасць кропкавых эканамічных санкцый супраць асобных прадпрыемстваў заставалася адкрытай аж да гэтага дня, 20 червеня 2011 года. Андрей Елісеев, Светлана Адзінец, Еўрарадыё.
Дарэчы, сярод іншага, у сённяшнім рашэнні еўразвязу па Беларусі згадваецца і тое, што будуць працягвацца перамовы з беларускім бокам па спрашчэнні візавага рэжыму і магчыма ў перспектыве адмене візаў. Але Мартынаў ўжо заявіў, беларускі міністр замежных справаў, што нашай краіне пакуль гэта не патрэбна і ў прыярытэтах цяпер малы памежны рух. І яшчэ адна навіна, сябры, якая беспасярэдна еўрапейскіх санкцыяў не датычыцца, але напэўна мае велізарны ўплыў на беларускае палітычнае і эканамічнае жыццё. Пётр Пракаповіч больш не старшыня Нацбанка. Александр Лукашэнка сёння прызначыў выконуючым абавязкі старшыні праўлення. Юрая Алымава паведамляецца, што кіраўнік Нацбанка Пётр Пракаповіч перанёс сур'ёзную аперацыю на сэрцы і з гэтай нагоды павінен прайсці цягам бліжэйшых месяцаў курс медыцынскай рэабілітацыі. Але варта нагадаць, што аперацыя на сэрцы была, калі мне памяць не здраджвае, то это было некалькі месяцаў таму, а яшчэ ў пятніцу цягам сваёй прэс-канферэнцыі Александр Лукашэнка акурат не пераймаўся з станам здароўя Пётра Пракаповіча і на ускосную прапанову пра тое, што магчыма хтосьці мусіць адказваць за той фінансавы калапс, які адбыўся ў нашай краіне, казаў, што маўляў замяняць Пракаповіча няма кім, апроч таго трэба ж паспачуваць дзеці ж у нашых чыноўнікаў, нельга іх так проста ў адстаўку. Заменіць Пракаповіча Юрый Алымаў, ён нарадзіўся ў 57-м годзе, скончыў Ленінградскі фінансава-эканамічны інстытут імя Вознесенскага, пасля чаго ў 85-м адправіўся працаваць у беларускі Светлагорск. Менавіта там ён і зрабіў кар'еру, падняўшыся ад старэйшага эканаміста Светлагорскага гарадскога фінансавага аддзела да намесніка старшыні Светлагорскага гарвыканкама. У 93-97 быў намеснікам гомельскага абласнога кіраўніка Беларусьбанка, далей пераехаў у Менск, стаўшы намеснікам старшыні банка. Як і Пракаповіч, Алымаў прыйшоў у Нацбанк у 98-м, праз 3 гады стаў першым намеснікам кіраўніка галоўнага банка краіны. У свой час Алымаў атрымаў другую вышэйшую адукацыю, скончыўшы акадэмію кіравання пры савеце міністраў. Сябры, далей у нашым эфіры будзем намагацца атрымаць адмыслоўцаў каментары на конт таго, што можа азначаць такая сенсацыйная перастаноўка ў кіраўніцтве Нацбанку, бо Пётр Пракаповіч быў адным з самых доўгатрываючых чыноўнікаў пры кіраванні Александра Лукашэнкі. Ну, праз некалькі хвілінаў скіруемся ў бок культурніцкі і паразмаўляем пра тое, як прайшло святкаванне дня народзінаў Васіля Быкава.
Выскочу за нею вікну, трохи політаю, нехай мене спіймають зоряні генело. Мріяний сиджу, читаю трилера, плавно вхочу в дивний стан. Щось в очах засяє, елвить я осягаю, я син Гагаріна.
87 гадоў споўнілася 19 чэрвеня Васілю Быкаву. Напэўна, нават і не знойдзеш адпаведнага эпітэту, каб акрэсліць гэтага пісьменніка і ягоны ўнёсак у беларускую літаратуру ды культуру. Увогуле, учора ў дзень народзінаў знакамітага беларуса ягоныя прыхільнікі, знаёмыя, сябры, родныя, паплечнікі, калі можна так акрэсліць тых, хто падзяляе ідэі Васіля Быкава, сабраліся на ягонай радзіме, каб прыгадаць пісьменніка ды адзначыць угодкі ягоных народзінаў. Віталь Заблюк.
У свеце ёсць тысячы моваў, а наша адна.
19 чэрвеня Васілю Быкаву споўнілася 87 гадоў. Пісьменнікі, палітыкі, дыпламаты і проста аматары яго творчасці сабраліся на радзіме творцы ў вёсцы Бычкі Ушацкага раёна. Ля хаты Васіля Быкава ўзгадвалі славутага пісьменніка добрым словам, нярэдка вершаваным і з гумарам.
Адна вяскоўца ў нашых двух вазьмі, ні аднаму адмовіць нельга ў спрыце. Кузьма Мікіту неяк падкузьміў, а той Кузьму за гэта адмікіцеў. Дзякую за увагу.
Сестра Васіля Быкова, Валянціна, прыгадала школьныя гады пісьменніка.
Я бывала такая, любіла ўсё гэта прачытаць, а ён не паказваў. А я ўсё равно найду і прачытаю. І цэлую, помню, цэлую тетрадку ён бы напісаў, нейкае апавяданне.
Валянціна расказала, што пісьменніку не заўсёды лёгка было выражаць сябе праз праблемы з уладамі.
Сколькі на яго разнага нажыму было, каб ён пісаў не так, як ім нравіцца, а ён усё равно па-свойму пісаў, ён любіў праўду. Ён только справядлівы такі быў.
Ля хаты пісьменніка адбылося і ўрачыстае ўзнагароджанне прэміяй імя Васіля Быкава за свабоду думкі. Сёлета бронзавую статуэтку былыя лаўрэаты прэміі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў, Павел Севярынец, Алесь Пушкін і Ада Райчонак прысудзілі Уладзіміру Някляеву. Паэт і палітык расказаў пра апошнюю сустрэчу з Васілём Быкавым за тры дні да таго, як апошні пайшоў з жыцця.
Ён надкусваючы сынішку, так, знаеш, што, Володя, я от зараз падумаў, а што ў гэтым жыцці чалавеку трэба? Адно само жыццё, адна жанчына і адна кветка. Ён патрабаваў ад жыцця тое, што можа патрабаваць толькі высокі духам чалавек, сапраўднага напаўнення гэтага жыцця жыццём.
Уладзімір Някляеў верыць, што неўзабаве дзень нараджэння Васіля Быкава будзе святкавацца на агульнанацыянальным узроўні. У паўгоддзя плошчы паэт не мог не сказаць і пра палітыку. Ён упэўнены, што 19 снежня перамагла не ўлада, але і Беларусь, і беларускі народ, настрой якога зараз кардынальна мяняецца. Напрыканцы прамовы Уладзімір Някляеў падзякаваў сябрам журы за абранне яго сёлетнім лаўрэатам. Віталь Зыблюк, Андрэй Елісеяў, Еўрарадыё.
некалькі гадзін таму адбылася жарэб'ёўка першага раунда Лігі Еўропы, Батэ, Менск. Гэтыя каманды ўжо ведаюць сваіх супернікаў. Таксама салігорскі шахцёр вызначыўся, яму дастаўся Венспіл, з якога калісьці меліся прайсці хлопцы з Батэ, але так і не прайшлі, паводле іроніі лёсу. З навінамі спорту ў нашым эфіры Віктар Чайкін.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Швейцарыі прайшло лёсаванне першага і другога кваліфікацыйных раўндаў футбольнай лігі чэмпіёнаў сезона 2011-2012 гадоў. Супернікам барысаўскага Батэ ў другім этапе стане клуб «Лінфілд» з Белфаста. Ён мае 125-гадовую гісторыю і лічыцца найлепшым клубам паўночнай Ірландыі. Матчы пройдуць 12-13 і 19-20 ліпеня. Беларуска Кацярына Карстан выиграла другі этап Кубка света по академичному веслованию в немецким Гамбургу. На дистанции 2000 метров у финальном заезде беларуска амаль на 2 секунды опередила найближайшую суперницу Эму Твіг з Новой Зеландии. Третье место заняла Анна Катрин Циль з Немеччини. Это другая перемога Кацярины Карстан у теперішнім розыгрыше Кубка света. Беларусцы не было ровных и на першем этапе Кубка света, який отбылся у конце травня у немецким Мюнхене. У французскім Грасе скончыўся буйны міжнародны турнір па кікбоксінгу. Беларус Андрэй Герасімчук выйграў на ім тытул чэмпіёна Еўропы ў вагавай катэгорыі 85,5 кілаграмаў. Наш спартовец па ачках адолеў мясцовага спартоўца Жана Філіпа Гіго. У заключным раўндзе беларус разбіў суперніка нос, аднак француз пратрымаўся да фінальнага гонку. Зборная Беларусі па лёгкай атлетыцы заняла 9 месца на камандным чэмпіянаце Еўропы, які прайшоў у Стакгольме. У шведскай сталіцы беларуская каманда набрала 220 ачкоў па выніках 40 відаў праграмы. Нашыя спартоўцы захавалі за сабой месца ў суперлізе кантынентальнага каманднага першынства. У актыве беларускіх лёгкаатлетаў 4 прызавыя месцы. За бег на 100 метраў з бар'ерамі срэбра атрымала Аліна Талай. У патройным скачку другое месца заняў Дмітрый Платніцкі. Бронза за штурханне ядра засталася Андрэю Міхневічу. Аляксандр Ліннік заняў трэцяе месца ў бегу на 200 метраў. Тройку лідараў склалі каманды Расіі, Нямеччыны і Украіны. Віктар Чайкін, служба інфармацыі Еўрарадыё.
У нашым эфіры і Еўразум таксама.
Сябры, Еўразум падыходзіць ужо амаль да свайго завяршэння, але не маглі мы не пакласці вішанку на торце ў постаці навінаў шоу-бізу. Вось яна ў вашай увазе да смаку.
Шоу-біз. Вітаю! У ефіри новини шоу-бізу і я, Павел Свердлов. Белградський концерт Емі Вайнхаус скончився скандалом. Згодно з сербськими СМІ, співачка вийшла на сцену у цікавим стані. Спочатку вона повітала публіку у Афінах, а праз некоторий час у Нью-Йорку. Зорка часто спотикалася, вела поліміку зі своїми музиками і забивалася на слова пісень. У нейкий момент Емі упала і сійшла за куліси, після чого так і не змогла проспівати свої головні хіти. У виніку публіка освістала Емі, яка за годину і 10 хвилин практично так і не заспівала, пише сайт ведучої сербської телекомпанії B92. А агентство «Танюх» повідомляє, що неузабаві після початку концерта VIP-гості, у тим ліку амбасадор США у Сербії Мері Уорлік, покинули глядацьку залу. Після Вайнхаус у межах того ж шоу на сцені з'явився Мобі, якого публіка вітала і проводила оваціями. Былый гитарист и автор песен Оазис Ноэль Галлахер побрался шлюбом со своей громадянской жонкой, а мать его детей, шотландской публицисткой Сарой Макдональд. Шлюбная церемония, на якой присутничали выключно близкие сябры и свояки пары, отбылась у одним из готелей у графства Хэмпшир, что на поудне Британии. Молодший брат Ноэля, Лиам Галлахер, подчас церемонии находился у США со своим гуртом Бэдди Ай, який недавно презентовал свой дебютный альбом. Нагадаем, браты посварились у 2009 годе и с гэтага часу ніводнага разу не размовляли. Правда, ходят шутки, что Ноэль запросил брата на свое веселье. С Сарой Макдональд Ноэль Галлахер познайомился у 2000 годе на Ибице. Для 44-годового Ноэля гэты шлюб стал другим. С 1997 по 2001 год он был женат на дизайнерце Тег Мэтьюс, якая народила ему дочку Анаис. 22 червня у віртуальної простори гульні Second Life з'явиться зона «Сусід Дюран Дюран». По словах представника гурта, усі складники простори були створені під керівництвом музикою команди. Поводле блогера Татеру Ніно, яще у 2007 годі Дюран Дюран повідомили, що створить у гульні свою віртуальну виспу і зладить на її живий концерт. Гэтая новина одразу викликала цікавості СМІ і навідувальників гульні Second Life. Однак виступ так і не відбувся. Нагадаем, Second Life – проект, створений компанией Linden Lab у 2003 годе. Юн уявляє собой нечто середнее поміж многокористальницькой гульнёй і социальной сеткой. У сусвете Second Life користальники могут створать персонажов, мець зносіны і нават робіць закупы. На даденный момент у Second Life зарегістравалася больш за 20 мільйонов чалавек. Гэта было тое, чым живе сусветный шоу-біз. Заставайтеся з Еврорадио.
Дадаць можна толькі адно, заставайцеся з Еўрарадыё, заставайцеся з нашымі інфармацыйнымі праграмамі, адна з якіх была вашай увазе апошнюю гадзіну Еўразум з Марыя Нальшанскай ды Дзянісам Дзюбам, у якім мы пагаварылі пра ўсе самыя істотныя падзеі, якія лучылі нас з Еўропай, ды не толькі, ды адбыліся 20 чэрвеня ў панядзелак. Пачуемся на Еўрарадыйных хвалях.